galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah mucaaradka suuriya oo la wareegay caasimadda dimashq. waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
sida hadda muuqata dee saasaanta ma qurxana wadahadal hadda oo u dhexeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlayana weli ma bilaaban. madaxweynaha dowladda federaalku wuxuu dhowaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed laga wada hadlay xitaa aanan dibadda dalka loo qaadin.
intaas iyo weliba qodobo kale oo xiisale ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda mucaaradka suuriya ayaa aroornimadii hore ee saaka oo axada sheegtay in ay suuriya ka xoreeyeen bashaar al asad oo dalkaasi soo xukumayay muddo dheer kadib markii ay gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee dimashq. wararka ayaa sheegaya in bashaar al asad uu ka cararay waddanka islamarkaana aan la ogeyn halka ay u duushay diyaarad xalay ka qaaday caasimadda. kooxda jabhadda hay-ad taxriir ashaam waxa ay aroornimadii hore shaacisay in ay la wareegeen xarunta raadiyaha iyo telefishanka qaranka ee suuriya. waxaa la maqlayay rasaas ka dhacaysa gudaha caasimadda. wararka soo baxay kooxda xukunka ka tuurtay bashaar al asad ee jabhadda xoreynta shaam waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ku sheegeen macangegii bashaar al asad waa inu ka xoreynay waddanka siday hadalka u dhigeen. arrintaasi ayay waxay raaciyeen in ay soo dhammaaday waayo madow islamarkaana uu bilowday waa cusub. dadka waddanka ka cararay iyo kuwa barakacay ayay ugu baaqeen in dalka suuriya ay ku soo laabtaan. waxaa kaloo sheegeen in ay sii daayeen maxaabiistii ku xidhnayd xabsiyada ugu waaweyn suuriya ee caanka ku ahaa jirdilka dadka mucaaradka ah iyo dilka aanan sharciga ahayn ee loo geysan jiray dadka qaar sida ay sheegeen kooxdani. wararka ayaa sheegaya in dadku ay bilaabeen in ay ku dabaaldegaan fagaaraha al-umawiyiinta ee bartamaha magaalada dimashq halkaasi oo ay ku yaalaan wasaarado dhowr ah sida wasaaradda difaaca iyo xarumaha taliska ciidamada. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa iyaduna sheegtay in madaxweynaha suuriya ee la afgembiyey bashaar al asad uu ka tegay xafiiska iyo dalkaba kadib wadahadallo uu la yeeshay dhinacyada kale ee qaybta ka ah colaadda hubaysan ee ka jirta suuriya. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku waxaa sidoo kale ay xaqiijisay in asad uu si nabadgelyo ah ku wareejiyey awoodda. dowladda ruushka ayaa sheegtay inaanay qayb ka ahayn wadahadalladaasi, balse saldhigyadeeda militari ee ruushka ee suuriya ku yaala ay yihiin kuwa diyaar ah oo xaaladaha heeganka ah diyaar u ah, inkastoo ay sheegeen in hadda wax halis aanay ku jirin. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku waxay intaasi ku dartay in dowladda ruushku ay xiriir la leedahay dhammaan kooxaha mucaaradka suuriya iyadoo la tilmaamayo doorka moscow ee xasilinta xaaladda suuriya. ra-iisul wasaaraha suuriya maxamed ghaazi al jalaali ayaa sheegay in meesha uu madaxweyne bashaar al asad iyo wasiirkiisa difaaca ay ku sugan yihiin aan ilaahi hadda la ogeyn. ururka suuriya ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in asad uu ka tegay dalka isagoo raacay diyaarad gaar loo leeyahay oo ka kacday garoonka diyaaradaha ee dimashq habeenkii xalay. madaxa ururka xuquuqda aadamaha ee suuriya ayaa xusay 3 dal oo suurtagal ah in bashaar al asad uu tegay, kuwaasi oo kale ah ruushka, iiraan iyo imaaraadka carabta. dhinac kale, wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq cabdul amiir ashimari ayaa xaqiijiyey in xuduudda u dhexaysa ciraaq iyo suuriya si buuxda loo sugayo ammaankeeda. wasiirku waxa uu sheegay in tallaabooyin taxadar leh la qaaday kadib dhacdooyinka dhowaan ka dhacay suuriya. warbaahinta ciraaq ayaa sheegtay in la banneeyey dhismaha safaaradda ciraaq ee ku yaalay caasimadda suuriya ee dimashq, iyadoo lagu soo warramayo in 10 shaqaale ah oo ay ku jirto madaxa safaaradda loo qaaday magaalada beyruut ee dalka lubnaan iyaga oo badqaba. dhinaca kale telefishinka rasmiga ee dowladda iiraan ayaa sheegay in safaaradda iiraan ee ku taalay suuriya ay la kulantay burbur kadib markii kooxaha mucaaradku ay galeen magaalada dimashq iyagoo ku dhawaaqayay in asad uu ka baxsaday dalka duqeymo israa'iil sabtidii shalay ka geysatay marinka gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 30 falastiiniyiin ah sida waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka ee gaza duqeymahan ayaa imanaya xilli ay dhowaan dowladda qatar ka dhawaajisay in ay dib u bilaabayso dadaaladeedii dhexdhexaadinta wadahadallada xabajoojinta gaza iyo sii daynta la haystayaasha israa'iil milatariga israa'iil wax jawaab ah kama aanay bixin duqeymaha sabtidii shalay ay ku qaadeen magaalooyinka gaza iyo rafax laakiin israa'iil waxa ay jimcihii sheegtay in duqeymo dhowr ah ay ku dishay dagaalyahano ka tirsan xamaas oo ku sugnaa bartamaha gaza iyo xerada nusayraat saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ilaa 20 qof la dilay oo ay 6 ka mid ahaayeen caruur halkaasna 5 kale oo dumar ay ahaayeen tan iyo sannadkii hore dagaalka gaza waxaa lagu dilay ku dhowaad 64,000 oo falastiiniyiin ah intaasna dhegeystayaal waxaynu weydiin warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda suuriya ayaa burburtay subaxnimadii hore ee saaka kadib duulaan deg deg ah oo ay kooxaha mucaaradka ah ay ku qabsadeen magaalada caasimada ah ee dimashq dadweyne fara badan ayaa jidadka isugu soo baxay si ay uguna dabaaldegaan dhicitaanka qoyska al asad oo dalkaasi muddo 10 sano ah xukun adag ku soo maamulay warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee associated press waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac
telefishinka dowladda ayaa laga baahiyey muuqaal koox raga oo sheegaya in bashaar al asad xukunka laga tuuray dhammaan maxaabiistiina xorriyadooda loo soo celiyey ninkii akhriyayay bayaanka ayaa sheegay in kooxda mucaaridka ee loo yaqaano qolka howlgalka ka dhanka dimashiiq ay ugu baaqday dhammaanba dagaalyahanada fallaagada iyo weliba shicibku inay ilaaliyaan hay-adaha dowladda xorta ah ee suuriya bayaanka ayaa soo baxay saacada kadib markii madaxa korjoogteynta dagaalka mucaaridka suuriya uu sheegay in asad oo uu dalka ka baxay una guuray meel aan la shaacin isagoo oo baxsaday ka hor inta aanay mucaaridku sheegin inay soo galeen dimashiq kadib horumar deg deg ah oo ay ka soo sameeyeen guud ahaanba dalka dad badan oo caasimadda ku nool ayay filan waa ku noqotay sida deg deg ah ee asad ay uga baxday gacantiisa talada dalku kadib ku dhowaad 14 sano dagaal sokeeya kaasoo ay ku dhinteen 400 kun oo qof barakiciyo kala badh dadkii ku noolaa dalkaasi suuriya oo ka hor dagaalka tiradoodu ay ahayd 23 milyan oo qof sidoo kalena xiisadda dalkaasi ay soo jiidatay dhowr quwadooda shisheeye markii waagu beriye ayaa magaalada dimashiq dadweyne fara badan ay isugu yimaadeen masaajidada magaalada si ay u tukadaan iyadoo sidoo kalena ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyagoo ku dhawaaqaya ilaahay baa weyn dadka ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya halkudhigyo ka dhana asad iyagoo ka dhawaajinayay amaba tumayay hoonka baabuurta wiilo dhallinyaro ah ayaa qaatay hub u muuqday inay ka tageen ciidamada amnigu iyagoo cirkana u ridayay rasaas dad dabaaldegaya ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha umayaat ee bartamaha magaalada halkaas oo ah meesha ay ku taallo wasaaradda gaashaandhigu ragga qaar ayaa cirka u ridayay rasaasa ay ku dabaaldegayaan qaarkood ayaa ruxayay calanka saddexda midable ee dalkaasi suuriya meel aan halkaasi kaba fogeyn oo dhowr kilomitir u jirta ayay dadku sidoo kale xoog ku galeen qasrigii madaxtooyada iyagoo jarjaray sawiradii derbiyada sudhnaa ee madaxweynaha milatariga iyo booliiska ayaa iyaguna goobahoodii ka tegay islamarkaana cararay iyadoo dad 40 ahina ay jabsadeen wasaaraddii gaashaandhigga muuqaallo laga soo duubay magaalada dimashiq ayaa muujiyey dad u soo socda dhinaca qasriga madaxtooyada kuwaasoo qaarkood ay siteen bilaydho amaba saxanno halka kuwo kalena ay wateen agabka guryaha maxamed amiir alqulaabi oo 44 jira kana shaqeeya laydhka ama korontada ayaa sheegay inaanu seexanin ilaa iyo xalay islamarkaana uu sugayay inta uu ka maqlayo warka dhicitaanka madaxweynaha isagoo intaasina sii raaciyey in laga soo bilaabay idlib ilaa iyo dimashiq inay keliya ku qaadatay dhowr maalmood mucaaridka isagoo ilaahayna uga mahadnaqay islamarkaana bogaadiyey kuwa ka shaqeeyey jariiradda alwaddana weligeedba dowladda la jirtay iyaduna qoraal ee qortay ku tidhi waxaan waajahaynaa bog cusub oo suuriya ilaahay ayaan ugu mahadnaqaynaa inaan dhiig badan qulqulin waxaannu aaminsannahay kuna kalsoonnahay in suuriya ay lahaan doonaan dadka reer suuriya maxamed qaasi jaliili oo ah ra-iisul wasaarihii dalkaasi suuriya ayaa isaguna fariin muuqaala oo soo duubay ku sheegay in dowladdu ay diyaar u ahayd inay gacanta u dhiibto amaba ay u fidiso mucaaridka howlihii ay haysana ay ku wareejiso xukuumeedku meel gaadhaa isagoo kadibna mar ula hadlayay telefishinka laga leeyahay dalka boqortooyada sacuudi carabiya ee la yidhaahda alcarabiya, ku sheegay inaanu ogeyn meel uu ku sugan yahay al-asad iyo weliba wasiirkii gaashaandhigo, islamarkaana aanay wada xidhiidhin bashaar al-asad tan iyo galabnimadii sabtidii.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. halka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. maamulka galmudug ayaa magaalooyinka caabud waaqi iyo xiraaleh ee gobolka galguduud ka wada dadaalo lagu soo afmeerayo colaad dad badan ay ku dhinteen oo u dhaxaysa beelo halkaasi kasoo jeeda. colaadda ayaa salka ku haysa muran dhuleed ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa deegaanada u dhexeeya xiraaleh iyo caabud waaq, iyadoo dhexdhexaadin dhowr ah la isku dayey aysan miro dhalin. haddaba wariyaha v o e ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isaaq ayaa shirar nabadeed oo ka dhacay caabud waaqi xiraale iyo sidoo kale dadaalada xal u raadinta ee socda ka wareystay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug cumar cabdi maxamed guure.
mahadsanid cabdiwaaxid. waa saa sheegtay, wasaaradda iyo guud ahaan dowladda galmudug waxay ka shaqeynaysay in la dhameeyo colaado yaryar oo marmarka dhaca deegaano ka tirsan caawud waaqi iyo xiraale, halkaasoo milishiyaad ay ku dagaalameen ilaa laba shir hora dhacday oo laisku keenay deegaanaha bulshada ku nool oo ay ka wada hadleen. haddana waxaan wadnaa dhamaystirka heshiisyadii iyo in si buuxda deegaanaasi nabad looga hirgeliyo. waxaan kulamo arrintaas la xiriira ku kala qaadanay degmooyinka xiraale iyo cawda. haddana waxaan rajeynaynaa mar dhow maalmaha soo socda in shir weyne kale laisku yimaado meel yaraa dambeela hoos agta degmada cawda, halkaas oo laisku gabagabayn doono gobasha nabadda, dadkaasina ay wadahadal ku yeelan doonaan. aan rajeynayna in ay kasoo baxaan mir dhal.
agaasime, horey waxaa u jiray shir lagu qabtay caasimada galmudug dhulsamareed oo isla arrintan lagu xalinayay. maxay kaga duwanaan karaan shirarkan hadda socda shirarkii horey loo qabtay?
dabcan shirarku waa iskaabayaan. kii hore ugu guulaystay waa ogeyd meel fiicanaa la geeyey. waxaa kaloo jira mid kale jira asagana meel dhusmareeb hoos timaada olol ayaa lagu qabtay, asaguna waa guulaystay. haddana waxaa wadnaa shirarkii lagu dhamaystirayay waxyaabaha yaryarka imenaha ka dhaca. marka dhammaan way iskaabayaan. hadda follow up meetings waxaan sameynaynaa oo kii hore daba jooga heshiisyadii hore hirgelintoodii iyo in la xaqiijiyo in deegaanadii si nabad ah oo isdhexgal leh bulshada ku wada degnaadaan. intaasaa hadda hiigsanaynaa. wuxuna waa iskaabayaan, waa isdhamaystirayaan.
maxaa xal looga gaari laayahay xiisadaha gacan ka hadalka ah ee u dhexeeya qabaailka deegaanada ee soo
laala? dabcan dee horena waa looga gaaray. haddana dhamaystirkiisiyaa wadnaa. waxaan rajeynaa inuu soo gabagabeeyo oo halkaas ay ka dhacdo dabcan nabad waarta oo bulshadu ay si nabad ah ugu dhex noolaato, kadacdina ay ka shaqaysato horumarintooda iyo xasiloonada deegaankooda. marka waxaan rajeynaynaa in arrintaasi ay guul noogu soo dhamaato. haddana intii horena dee galmudug waa la socotaa 4 sano soo dhaafay, waxaan hirgelinay deegaanada inta badan nabad iyo xasilooni. sidoo kale waa la socotaa dee galmudug waa dowlad goboleedka labaad ee si toosa loogu wada safri karo soomaaliya, oo laga yaabo 800 kilomitr si nabad ah adoon dee u baahnayn inaa xataad askar wadatid mari kartid oo aadan wax culaysa iyo wax caqabada iyo midnaada la arkayn. marka intaas baa laga soo shaqeeyay. haddana meelaha yaryarka oo aan banayn oo laga yaabo in mararka qaar ay waxyaaba ka dhacaan ba iyadana dhamaystirkeeda ka shaqeynaynaa.
meelmarinta qodobada dhinacyadu ay isla gaaraan yay tahay cidda iskale mas-uuliyadeeda?
dabcan dowladda daban qaadaysa waxay lagu gaaran heshiiskii la gaaray in la fuliyo 100%. waxaan lajeynaa insha allahu in doorkaasi aan qaadano si aan hore ugu qaadan jirnay meelaha kale. marka hirgelinta heshiisyadana waan ka shaqeynaynaa insha allah.
shirarkan hadda horodhacaya lagu kala qabtay xiraale iyo cawud waaq waxaa looga golleeyahay in shirweyne la qabto. shirweynaha rajada aad ka qabtaan in ay kasoo baxaan heshiisyo dhaxalgal dadka u noqda intee leeg tahay?
Waaba intaan ka shaqeynaynaa insha allahu. Waxaan labada magaalo u tagnay oo odayaasha iyo bulshada qolmaha wada tashiga oo dabcan horumarinta u sameynaya aan uga qeyb galaynay. Intaas waayo waxaan rajeynaynaa boqolkiiba boqol in guul fiican oo runtiide sanado badan lagu aayo kasoo bixi doonta julaayad.
Agaasin, haddaan dhinaca kale u reegno gobolka mudug, gaar ahaan dhinaciisa waqooyi bari, waxaa ka jiray colaad, inkastoo hadda ay xaaladdu degan tahay, haddana dadaalla socday weli laguma guuleysan in dhinacyadii la soo keeno. Bal arrinta haddaad nala wadaagto.
Dawa ogeyda waa lagu guuleystay, waa la soo keenay, waa la wada hadlay, go-aamaha la soo saaray, go-aamada ay ogtahay inay dhaqan geliyay meelaha qaar siyaabo dhacay. Deegaankuna deegaan ballaaran waaye. galmudlaasin waxay ugu wada shaqeynayaan oo isku mid ah aba in mararka qaar maleeshiyaad rabo inay wax qabtaan wax sameeyaan, laakiin hadda caqabad saas u badan oo hadda ma jirto. heshiiskii horena fulintiisi ayaa lagu jiraa oo laba dhinac ay gaareen. haddana deegaanada si nabdoon ayaa lagu wada daaqaa oo xasiloonida ka jirta.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug, cumar cabdi maxamed guure, oo u warrameeyey wariyaha v o e da gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isxaaq. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka jabuuti ayaa tababar ku saabsan dhinacyada dembi baarista, dagaalka iyo ilaalada madaxda waxaa loogu soo gebagabeeyey dufcaddii labaatanaad ee ciidanka booliska soomaaliyeed. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse.
tobabarkan oo socday muddo sagaal toddobaad ayaa si gaara ula xidhiidhaa dhinacyada ilaalinta nidaamka iyo kala dambaynta, nabadgelyada madaxda iyo qaybaha dembi baarista. tobabarkan waxaa aqoontooda ka bixinayay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska jabuuti, gaar ahaan kuwa ka howlgala xarunta tobabarada ciidamada booliiska ee degmada Nagaad iyo saraakiil qayb ka ah ciidamada karabiniyanka dalka Talyaaniga. taliyaha ciidamada booliiska jabuuti cabdiraxmaan cali kaahin ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee tobabarkan.
waxa weeyaan ciidamadii inaga horrey jiray ee badnaa ee iskoolkani akademiyada booliiska jabuuti lagu soo tababaray waxay ahaayeen ciidamaha waxoogaa aqoon booliisa leh oo shaqayn jiray oo aqoon kornis loo samayn jiray. inagu kuwii wad ka duwan tihiin waxaa tihiin dhalinyar imika lasoo qoray askarnimadiinu askarnimadaasi maanta inaga inay bilaabaysaa waxay ka dhigan tahay waxaa tihiin geed yaroo curdiya oo imika baxaya. geeduhu kolka curdiyii inay imika baxayaan sare unba u kacaan sare u dheeraadaan ma qallocsamaan. waxaa laydhiga dooniyaa sidaa geedka curdiga inaad sare u kacdaan oonad qalluucsamin oo wax shaqo booliis maynaan wax kale aanad ku dhaqaaqin ayaa laydhiga rabaa. ninka askarigii waad aragtaa dowladuhu madaxdu way dhacdaa, xukuumaddu way dhacdaa, askarigu ma dhaco. askarigu kii doonibaa yimaadee askarigaa unbuu haanaya. sidaa maxay tahay qof uma shaqeeya ninka askarigii, qaranku uu shaqeeyaa. kii doonibaa yimaado qaranku muxuu u baahan yahay dee wixii musuq maasaqa in laga dheeraado, wixii qabiila in laga dheeraado. askarigu qabiil male, askariga qabiilkiisu waa askarta. hooyada aabbaha maalinta askari lagu qoray waad ka tagaysaa reerkeedii, reer hebeladeed ma tihin. askari baa tahay bilayska ayaa ku aabbaha, bilayskaa ku hooya, bilayskaa kula qolaa. askari iminka la soo qoray aqoonintu u baahnaa waa layni siiyey. insha allah sanadada dambe wixii siyaadeed lagu biirsanay sunni kuwii hore waa laydin soo celin doonaa halkaaba laga sii wadi. laakiin maanta inaad ku shaqaysaan, inaad ku shaqaysaan oo dalkiinnii aad wax ugu qabataan ood ummaddiinnii ugu gargaartiin waad haysaa, waad leedihiin. sidaad haddeer kolkaad soo gelayseen si aad u firfircoonaydeen eed u socoteen way muuqataa ina wax laydhii dhigay oo wax badan ka faa'iidaysateen. kolkaa inigoo ilaalinaya sharafkii jabuuti, ciidanka booliska jabuuti, kii soomaaliya, waxaad samaynaysiin wixii waajiba ee bilaysku lahaa ee shaqo bilays alla qabto.
guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow ayaa xusay waxtarka muhiimka ee tobabarkan.
dowladda soomaaliya madaxdeeda iyo shacabkaba waxaa farxad u ah, iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee soomaaliya in maanta ay helaan ciidamo difcadii 20-aad ah ay noo tababareen, nuguna martigeliyeen walaalaheena Jabuuti iyo dowladda Talyaaniga, gaar ahaan Carabinieri. Kuwii horena waxay nagu soo kordhiyeen aqoon iyo tayadoodii. Waxaan ka dareemaynaa waddankeena ciidamadan cusubna waxaan ka dareemi doonaa insha allah markay dib ugu laabtaan waddankeena Soomaaliya in wax badan ay kusoo kordhin doonaan. Marka mar walba taageerada ay walaalaheena Jabuutina siiyaan waa ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa.
Jeneraal Cabdulaahi Xasan Bariise oo ah maamulaha qaybta ciidamada cashuuraadka Soomaaliya ayaa isna soo dhaweeyey taageerada walaalnimo dalka iyo dowladda Jabuuti ay la garab joogaan mar kaste walaalahooda Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa maanta inaan halkan ka caddeeyo garab istaagga maalin walba muxuu ahay ay nala garab taagan yihiin jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee Jabuuti iyo ciidanka kabeeriga Talyaaniga oo runtii juhdi badan geliyey dib u soo kabashada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaa kaloon rabaa inaan soo gudbiyo salaan aan ka wadno taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ii soo wakiisha maanta tababarka halkan lagu xiraayo, iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo aan uga wadno dowladda aan walaalahanahay ee dalka Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle, dhammaan in salaantaas nala ka gaarsiiyo. Waxaan u eeg muxuu ahay runtii haddii aanay la yabyabi lahayn maalintan isla ognahay ee teendhadii carta, sida hadda aan noo muuqanno ama aan u egnahay uma ekaaneen. Marka aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha haliyeyga jamhuuriyadda Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Itoobiya oo xarun u ah ururka midowda Afrika waxaa in muddaaba ka jiray colaado sokeeye oo u dhexeeyey maleeshiyaadka qaar ka mid ah qowmiyadaha iyo ciidanka militariga dowladda federaalka Itoobiya. Waxaa jira warar sheegaya in dhowaan ay dhaceen howlgallo militari weeraro ay fuliyeen fallaagada iyo duqeymo dhanka cirka ah oo loo geystay tuulooyin iyo dad la gowracay iyo weliba dhacdooyin kale oo naxdin leh. Haddaba warbixin ay V O A arrintan ka qortay ayaa waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samaka.
Shantii bishii Noveembar ee lasoo dhaafay, dadka ku nool magaalada Gojam ee gobolka Amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa ku naaloonayay maalin xasiloon markii ay maqleen guuxa diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee droonka. Si degdeg ah ayay sheegeen in diyaaradda ay bambooyin ugu garaacday suuq iyo xarun caafimaad. Dadka deegaanka ayaa sheegay in in ka badan 40 qof lagu dilay bambooyinka ay goobahaasi ku tuurtay diyaaradda. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda V O A qaybteeda afka Amxaariga ayaa u sheegay in bamka lagu weeraray xarunta caafimaadka uu ku dhacay qol ay hooyooyinka uurka leh ku sugaan dhakhaatiirta, laguna dilay 7 ruux oo qolkaasi ku jiray. Dadka dhintay ayaa kala ahaa 5 haween ah iyo 2 kalkaaliso. Dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay weerarkan inay ka dambeyso dowladda federaalka oo dagaal kula jirta jabhadda Amxaarada ee Fano ee gobolkaasi, inkastoo dowladda iska fogeysay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday qallaasaha iyo rabshadaha ka taagan inta badan dalka Ethiopia, inkastoo uu ballanqaadyo nabadeed sameeyey ra-iisul wasaare Abiy Ahmed markii uu xukunka la wareegay 2018. Abiy Ahmed ayaa si rasmi ah u soo afjaray colaadii muddada dheer u dhexeysay Ethiopia iyo Eritrea, laakiin inta uu xukunka joogo waxaa dalka hareeyay colaado ay wadaan qowmiyadaha Oromada, Tigre iyo Amxaarada, kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal kun iyo barakaca malaayiin ku nool aagaga dagaalada. Colaadda ka aloosan gobolka Oromada ayaa bilaabatay markii jabhadda Oromada ama O L A ay diiday inay hubka dhigto oo ay ka go'aan jabhadda Oromada ee O L F oo ka soo laabatay dalka ay deriska yihiin ee Eritrea kadib markii Abiy Ahmed uu xukunka qabtay gobolka Amxaarada. Colaadda ayaa ka socotay tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii dowladda isku dayday inay hubka ka dhigto xoog hubaysan ee gobolka, taasoo keentay iskacaabin ay kala hortimid maleeshiyaadka Faana oo horey ula safnaa dowladda xilligii uu socday dagaalkii qaraaraa ee gobolka Tigray. Isku dhacyada u dhexeeya ciidamada Ethoobiya iyo maleeshiyada Faano ayaa sare u kacay bishii Oktoobar sida laga soo xigtay ururka madaxa bannaan ee xog ururinta aagaga iskahorimaadyada hubaysan ee Akliid, kaasoo sheegay in duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka Amxaarada ay sababeen dhimashada 430 qof tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay saameeyeen in ka badan 8,200 oo dhibanayaal ah oo ku kala sugan gobollada Amxaara iyo Oroma sanadkii 2023, taasoo ah koror 6,500 sanadkii ka horreeyey, waxayna ku eedeysay howlwadeennada dowladda inay mas-uul ka yihiin inta badan dhacdooyinkaasi. Xafiiska xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sheegay in adeegsiga diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada difaaca qaranka Ethoobiya ay sababeen khasaare soo gaaray dadka rayidka ah. Jabhada OLA ayaa sidoo kale lagu eedeeyey weeraro lagu hoobtay oo ay ku jirto dhacdo toddobaadkii hore 9 qof oo shacab ah lagu dilay deegaanka Arsi ee gobolka Oroma, laakiin OLA ayaa beenisay inay weerartay dad rayid ah. Wasiirka isgaarsiinta Ethoobiya Lagese Tolu ayaa beeniyey in dowladda ay beegsanayso dadka rayidka ah, isagoo ku tilmaamay wax ay si been abuura u tabiyeen warbaahin aan la aqoonsan. Bishii Agoost 2023, Ethoobiya waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah gobolka Amxaarada, kaasoo ay ku nool yihiin ku dhowaad 23 milyan oo qof. Dhammaan dhinacyada ku lugta leh iskahorimaadyada ayaana lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, inkastoo mid walba uu iska fogeeyey mas-uuliyadda. Iskuullo badan oo ku yaalla gobolka Amxaarada ayaa albaabada loo laabay, taasoo keentay in malaayiin caruur ah ay waxbarasho la'aan noqdaan. 18 Sebtembar, laba macalin ayaa lagu dilay degmada Sinaan ee bariga Goojaan, taasoo cabsi iyo walaac ku abuurtay barayaasha deegaanka. Maamulka gobolka oo aan magac dhabin, kooxo gaar ah ayaa ku eedeeyey xoogaga hubaysan oo sheeganaya inay matalaan qowmiyadda Amxaarada inay ka dambeeyeen dilalkaasi. Maleeshiyada Faano ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku laayeen gobolka Oromiya, halka oo laba weerar oo dhacay bilihii Juun iyo Juulaay ay ku dhinteen 93 qof oo rayid ah. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyey dilka garsoore iyo mas-uuliyiin kale oo rayid ah oo lagu dilay gobolka Amxaarada. Iskandar Nega oo ah wariye hore haddana ka mid ah horjoogayaasha Faano ayaa beeniyey in kooxdan ay beegsato dadka rayidka ah, isagoo wareysi uu siiyey VOA-da usbuucii hore ku sheegay in dad rayid ah oo la weeraray awgeed ay dowladda ula dagaalamayaan. Saraakiisha Ethoobiya oo uu ka mid yahay Lagese ayaan ka jawaabin codsiyo isdaba joog ah oo ay VOA-da u jeedisay oo ku saabsan wareysiga uu la yeeshay sarkaalka Faano.
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hoggaanka siyaasadeed ee gobolka California dalkan Mareykanka ayaa qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyey toddobaadkan si ay u difaacaan siyaasadaha horusocodka ah ee gobolka, iyaga oo ka hortegaya caqabado la filayo inay uga yimaadaan maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump. Wariyaha V O A-da Matt Debey ayaa warbixintan kasoo diray Los Angeles.
Xildhibaanada baarlamaanka gobolka California ayaa isniintii ku kulmay caasimadda Sacramento si ay uga doodaan tallaabo degdeg ah oo lagu difaacayo siyaasadaha gobolka. Waxaa la filayaa in maamulka cusub ee Donald Trump uu caqabad ku keeni doono siyaasadahaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka gobolka Robert Rivers waxa uu sheegay in golaha uu diyaar u yahay in uu loolan la galo dowladda dhexe ee federaal.
If LGBTQ people come under attack, if hard-working immigrants are targeted, if women's reproductive freedom is threatened,
LGBTQ loo yaqaano ama ah dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda la weeraro, ama haddii muhaajiriinta shaqeeya la bartilmaameedsado, iyo haddii xorriyadda haweenka ee dhanka taranka la halis geliyo, waxaan kula dagaalami doonaa dhammaan awoodda aanu leenahay. Muddo-xileedkii hore ee madaxweyne Donald Trump, baarlamaanka gobolka California waxa uu dacweeyey maamulka Trump in ka badan 120 jeer, isagoo si guul leh u difaacay siyaasadaha muhaajiriinta, xakamaynta wasakhda hawada ee ka dhalata baabuurta, iyo helitaanka daryeelka caafimaadka. intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu ballan qaaday inuu mar kale ka qaadayo awoodda California ee xakamaynta wasaqda baabuurta, isla markaana uu musaafurin doono dhammaan muhaajiriinta sharci darrada ah. Waxa uu sidoo kale ku hanjabay inuu ka jari doono deeqaha gargaarka haddii gobolka uu ka hor yimaado siyaasadahaas. Guddoomiyaha gobolka California, Gavin Newsom, oo dalbaday kulankan degdega ah ee baarlamaanka gobolka, waxa uu codsaday kana codsaday golaha sharci dejinta $25 million oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay sanduuqa difaaca sharciga ee gobolka. Xildhibaanada cusub ee kasoo jeeda Los Angeles oo lagu magacaabo Saada Alxarra Alhawaari ayaa sheegtay muhiimadda ay leedahay in gobolka uu u diyaar garoobo dacwadaha uu la gelayo maamulka Trump.
It's really important that we are doing everything we can to prepare to suit up for what's going to be a huge battle. At the same time,
waxa aad muhiim u ah inaan sameyno wax walba oo aan kari karno si aan isu diyaarino oo aan uga falcelino dagaalka weyn ee nagu soo wajahan. Islamar ahaantaana waa inaan ogaanaa muhiimadda ay leeyihiin dagaalada sharciga ah iyo baahiyaha kale ee dadka bulshadeena maalin kasta ay u baahan yihiin, sida hoyga iyo la dagaalanka hoy la'aanta. Sanduuqa la soo jeediyey ee difaaca sharciga ayaa yimid xilli California ay wajahayso miisaaniyad yaraan, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo in dhaqaalaha gobolka uu ka sii daro marka uu Donald Trump xukunka la wareego. Iyadoo jirto aqlabiyad xisbiga dimuqraadiga ah, waxaa la filayaa in difaaca qiyamka hor socodka ee gobolka uu taageero ballaaran heli doono. James Gallard, oo ka tirsan aqaliyadda yar ee xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka California, waxa uu sheegay in loolan iyo dacwad lala galo dowladda dhexe federaalka aanay ahayn wada sax ah.
So I sent a letter to President Trump and I said, hey, there's a lot of Californians out here and elected officials who want to work with you.
Waxaan warqad u qoray madaxweyne Trump. Waxaan ku yiri, waxaa jira dad badan oo reer California ah oo iyo mas'uuliyiin la soo doortay oo doonaya in ay kula shaqeeyaan, gaar ahaan dhinacyada ka hortaga gubashada kaybaha, biyo yaraanta, hoy la'aanta iyo kharashaadka tamarta. Bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka gobolka California, dibadbaxayaal ayaa socod ku maray iyagoo oo diiradda saaraya halista ay keeni karaan qorshayaasha Trump ee musaafuriinta guud ee muhaajiriinta sharci darrada ah. California ayaa la rumaysan yahay inay ku nool yihiin ku dhowaad 2 million oo muhaajiriin sharci darro ah, waana gobol lagu tilmaamo gobol magangelye ah. Xildhibaan Bill Asayli, oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid dhammaanaysa.
Border security, immigration policy, that's not a state issue.
Amniga xuduudaha iyo siyaasadda muhaajiriinta waa arrimo federaal ah. Ma noqon karto in 50 gobol ay yeeshaan siyaasado kala duwan oo ku saabsan muhaajiriinta gudaha Mareykanka. Waa inaynu haysanaa amaba aynu leenahay hal siyaasad oo midaysan. Awoodda la siiyey gobollada Mareykanka si ay isaga caabiyaan faragelinta federaalka ayaa loo adeegsaday tan iyo markii la qoray dastuurka Mareykanka in lagu ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta. David Carillo, oo ka tirsan xarunta dastuurka ee California, waxa uu sheegay in isku dhaca iyo khilaafka gobollada iyo dowladda federaalka Mareykanka ay tahay arrin dabiici ah oo mararka qaar faa'iidaba u leh muwaadiniinta.
To a certain extent, conflict between the states and the federal government is a feature, not a bug. It's anticipated.
Isku dhaca iyo khilaafka u dhexeeya gobollada iyo dowladda dhexe ee federaalka waa wax loo arko inay qayb ka tahay nidaamka, mana aha cilad, waa wax dhici kara, ma aha wax laga fogaado, waa wax la filan karo. Mararka qaarkood dowladda dhexe waxay noqon kartaa saaxiibkaaga iyo gaashaankaaga, mararka qaarna gobolkaaga ayaa noqon kara midka kaa difaacaya dowladda dhexe ee federaalka ah. Baarlamaanka gobolka California ayaa ka doodi doona oo cod u qaadi doona tallaabooyinka degdega ah ee ka hortaga ama ka hor inta aanu Trump la wareegin xilka 20-ka bisha January.
Halka duldhigaysaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Todobaadyadii u dambeeyey waxaa cirki isku sii shareerayay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. Horey waxaa u jiray muran siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay Puntland iyo dowladda federaalka ah. arrimahan ayaan ku soo beegmayaa hadda xilli lagu sii dhowaanayo dhammaadka muddo xileedka dowladda hadda jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa wax uu salka ku hayo khilaafka siyaasiga ah ee hadda jira iyo sida lagu xallin karo. waxaa marti iigu ah barnaamijka mahad waasuga oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista somali public agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho. mahad, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa mahadsan tahay baar, waa ku dhowahay.
mahad, marxaladda khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan gudaha soomaaliya sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa mahadsan tahay mar kale nuur, adiga iyo dhegeystayaasha v o a. khilaafka hadda waxaa ugu weyn arrintan ka taagan jubbaland oo maaragtay dowladda federaalka iyo madaxdii stateka ay ku kala aragtay duwan yihiin qaabka doorashada. marxaladan waxyaabaha dhaliyay marka waxaa kamid a, waxaa ognahay in 2023 heshiisyo siyaasadeed oo maaragtay kala duwan ay galeen madasha qaran. heshiisyadaas dabcan waxay soo bilowdeen dhamaadkii 2022, noocyo kala duwan oo maaragtay arrimahana laga heshiinayay. heshiiska marka ugu muhiimsanaa ahaan waxay ahayd heshiiska doorasha oo may 2023. heshiiskaas marka dastuurka qabitirkiisa, gaar ahaan cutubka afaraad ee hadda afarta cutub ee baarlamaanka uu meelmiqarso sanadkan, waxaa ka dhashay marka isla ansixkaas saddex xeer oo dhowaan uu baarlamaanka oo uu ka mid dhismaha guddiga doorashooyinka iyo suudimaha iyo xeerka ururada iyo xisbiga xeerka doorashooyinka. marka waxaa jirtay in muqdisho ay ku kumeen xubnaha golaha watashiga qaran, kulankaasna uu ahaa baarlamaanka maadaama uu ka doodira ay u muujiyaan eero in proseskaas uu maaragtay taageersan yihiin. kulankaas marka sidii loen madaxweynaha jubbaland ayaa ka baxay shirka waxyaabo oo maaragtay loo arkaaya amaaa lagu arkaayeen in ay marxaladan hadjooga ay kamid tahay doorashooyinka heer dowlad goboleed, heer wasaaro. marka horta khilaafka maanta taagan kaasta asal u ah dowladda federaalka qorshihii ayay sii waday. qorshahaas waxaa xusid mudan in markii horeba bilowgii horeba ay ka maqneed puntland oo tan iyo december 2022 aanan soo xaadirin bandhigyada ee qaran, aanan saxiixin dhammaan madasha ay maaragtay saday. hadda marka waxay ka taagan xaaladii jubbaland federaalka, waxaa ognahay jubbaland inuu dastuurka bedel in lagu sameeyey inuu teeram saddexaad ka baxo guddiga doorasha baarlamaanka iyo mandate cusub.
waa garta mahad, waa mahadsan tahay. marka si hoose loo fiiriyo khilaafka hadda u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada jubbaland iyo puntland, maxay si gaar ah u qoonsadeen?
nuur, sidaan sheegay, yacni waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka doorashada. shirkii ugu dambeeya hadda ee golaha watashiga qaran, sidaan sheegay, madaxweynaha jubbaland wuxuu soo jeediyey in la kala qaado doorashooyinka dowlad goboleed iyo heer federaal. dowladda federaalkana waxay qaynaysaa hanaan doorasho oo ka bilaabanaya heer degmo, kadib dowlad goboleed oo dhan mar la qabo, kadibna dowladda federaalka iyo heeraha la doorto sida baarlamaanka. guddigii doorashada maamuli lahaana waa already la dhisay. marka khilaafka asalkiisa wax waaye in doorashooyinkii la kala qaado iyo lama kala qaado guddigii aan horey ugu heshiinay ee doorashada oo haddana la dhisay doorashooyinka ha maamulo. meeshaasaa ugu muhiimsan farqiga ugu weyn oo hadda la dhihi karo waa u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka.
waa garta marka hadda xagee halkan looga dhaqaaqayaa marka mahad, dowladdana mowqifkeeda ayay ku dhegan tahay, jubbalandna dabcan sidoo kale, marka maxaa xiga?
wallaahi waa adag tahay horta in la saadaaliyo waxa xigi karo sida hadda muuqato dee saasaanta ama qurxana wada hadal hadda oo u dhexeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlayana weli ma bilaaban. Madaxweynaha dowlad federaalku wuxuu dhowaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed laga wada hadlayo xitaa aanan dibadda dalka loo qaadin. Markii xilligiisa horena uu howshaas bilaabay ilaa imaantana maaragtay uu aaminsan yahay in soomaalidu wixii khilaaf ka dhexeeya dhexdooda gudaha soomaaliya ay ku wada hadlaan. Laakiin runtii ciddii wada hadal siin lahayd iyo maaragtay fududayntii wada hadal miro dhala inuu dhaco weli hadda marxalad bilaaba la joogaa. Marka dee in hadda la kala adkaado oo ciidan iyo wax la isku adeegsadana waa wax dhici kara, laakiin runtii suurtagelnimadeedana dad badan ay su-aal gelinayaan oo maaragtay ay adag tahay in la wada hadlana wax kala bixi doono oo compromise ah. Iyadana waxay in la wada hadlaa ka horeynto in wax un lagu heshiiyo lakiin aragti dowladda federaalka waa in aanan laga wada hadlin doorasho dadban magaalada iyo oo wada hadal u noqdo sida loo fulin karo doorasho qaab qotoba oo toos ah oo aan ahayn doorasho dadban. Marka aasaaskaas ay waxaa laga yaabaa wada hadalada inay culays ku keenay si dhow u mira dhalaan oo haddii ay bilaabda sida aan sheega wada hadal oo aan ognahay oo bilowday oo maaragtay labada dhinac isfaham ay uga gaarayaan arrimaha weli ma ogin.
Way haddiiba ay dhacdo in doorashadii la aado, ma kula tahay in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoomi doonto?
Farsamo ahaan waa adag tahay marka doorasho qof yocoda heer degmo laga bilaabayo. Hadda qorshaha waxa waaye dee in bisha juun ee sanadka soo socota oo hadda ay ka harsan tahay qiyaastii 6 bilood in la qabto doorashada heer degmo. Inta aanan maaragtay sanduuqa codbixinta la gaarin howlo badan oo waaweyn oo ka horreeyaa jira oo ay kamid tahay in dadka codeynaya la ogyahay oo la diiwaan geliyo, xisbiyadii loo codeynayay inay si kumeel gaar ah isku sii diiwaan geliyaan oo yani xisbiyadii xisbiyadii tartan galaan si kumeel gaar maah de inay is diiwaan geliyaan oo ay tartan galaan 3 xisbiyo ugu codadka badan hesha ay loo aqoonsado xisbiyada qaran. Waxaa kale kamid da in amnigii la sugo, taas marka waxaa soo hoosgali oo deegaanada laga qaban doona heer degmo doorashada degmada waxaa saameyn weyn ku yeelan doona suurtagalnimada amni ee deegaanada ay suuragal tahay in maaragtay laga codeeyo. Marka efforti badanaa runtii loo baahan yahay si doorasho ognahay nuuro waddankan doorashooyinka ka dhacaya sanadihii dambe laga soo bilaabo Galmudug ilaa Jubbaland oo heer degmo ka dhacaya waxay ahaayeen doorasho oo golayaasha deegaanka hadda degmooyinka qaar ee dhisan qaab oo xulasho ah ayay ku imaadeen. Labada maamul oo gola deegaanka doorashadooda qabtay Soomaaliya waa Somaliland iyo Puntland. Puntland dhowr 20 sano ku qaatay inay soo gaarto marxaladda ay maanta joogto oo degmooyinkii ay leeyihiin golayaal deegaan oo shacabka soo doon. Marka dee inaan processkaas lagu gaaro muddo 6 bilood gudahooda dad badanna ma aha waxay u arkaan inay adag tahay. Laakiin dee hadda madaxda federaalku waxay aaminsan yihiin inaan doorasho oo tagti ah sidii ugu fiicnayd inaan la qaban karin, laakiin riga inuu bilaa taasoo marka loo fahmi kara in suuragal ah oo la qaban wax lagu sido lasbalka.
waa gartay. Haddii aan fiirino dhanka Puntland, khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya Puntland iyo kan hadda Jubbaland maxay ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwanaan karaan?
Hal farqi weyn u dhexeeyo mid Jubbaland iyo dowladda federaalk waa arrin khilaaf doorasho la xiriiray. Puntland iyo dowladda federaalk khilaaf ka dhexeeya, laakiin waa khilaaf federaalk la xiriiray. Waxaa ognahay madaxweynaha Puntland wuxuu ka baxay madaxda golahooda qaran dhammaadkii bishii December. Xilligaas waxaa maaragtay ay madaxda saxiixeen laba heshiis oo federaalk muhiim u ah, heshiiska fardaleynta sectorka waxyaabaha iyo daadejinta awoodaha. Marka madaxweynaha Puntland wuxuu arkay in awoodihii aad loo geynayo xarunta dowladda dhexe la siinayo oo dowlad goboleedyada kuwa aanan awood ahayn. Maalintaasaa marka Puntland ay banaanka ka istaagtay golahooda, dabcan inkastoo uu madaxweyne dan qayb ka ahaa kulanka, xayaashii ka mid ahayn oo heshiiska ma farqiga ugu weyn oo hadda aan samayn karo waxawaaye khilaafka dowladda federaalk iyo Puntland waa mid la xiriira nidaamka federaalk iyo awoodaha sida loo maareynayo iyo maaliyadda iyo xeebaha soo dhan. Dabcan doorashooyinkana qayb waa kaa fahamkaas guud oo Puntland, maadaama aragtida nidaamka federaalka Soomaaliya ee Puntland carab ay ka timid waxay laga saluubsan yahay in awoodo badan ay dowladda federaalka qaadanayso. Taas waa mida Jubbaland waxay ku salaysan tahay karaati kooban aragti kala duwanaan la xiriirto qab loo maareynayo
doorashooyinka. Waaye waa mahadsan tahay mahad. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow oo jooga Nairobi. Mahad, waxaan jeclahay in aan weydiiyo, haddii ay noqoto in dalka uu doorasho aado, sidee ayay dadku ku codayn karaan innagoo og xaaladaha amni ee dalka, waqtiga oo aada u yar, iyo diiwaangelinta oo aanan lahaynin?
Waa su-aal muhiimsan. Dabcan diiwaangelinta deedda waxaa laga rabaa guddiga doorashada isaga ood u leh diiwaangeliyo. Weliba hadda doorashada waxaa ku qoran inay sameeyaan biometric registration oo u baahan doona dhaqaalo badan. Arrinta amniga waa arrin kaloo aada muhiim u ah, oo amniga fisika ah oo deegaanada sida amni ee dadka wax laga bedelaa loo baahan yahay. Sababa waxaan xusuusanaa dooqiidad bana ay ka dhaceysay mar in dadkii u cudeynaya xildhibaan qaarkood ay facebookyo wejiga ku qarsana, taasoo macnaheedu ay tahay inkastoo deegaanka ay ku nool yihiin markaas uu deegaan amniga yahay, haddana dee aragti oo waxay qabaan haddii la ogaado inay doorasho ka qayb galaan inay bartin noqon karaan. Sidaas oo ay marka aragtida amniga dadka qaba laga bedelina waxaa suurtagal in ay aada u yaraan dadka usoo baxaya inay codeeyaan. Marka dadaalada ay u baahan tahay in doorasho qof iyo codo waddanka runtii waa dadaal iyo xul aad ka badan. Dee hadda guddiga u xilsaarnaa maadaama la dhisayna isaga ka warkeyni doono dadaalada iyo qorshayaashooda sida ay wax u rabaan.
Wayahay mahad. Khilaafaadkan siyaasadeed mar walba waa ay soo laablaabtaan. Waxaan kusoo aragnay dowladihii tan ka horreeyay, haddana waa aragna marka. Sidee dhaawac intee la-eg ayay u geysan karaan dowladnimada Soomaaliya?
Waa su-aal runtii muhiim ah oo hadda dhacdooyinka dhacaya waxay dhacdooyin hore usoo dhacay. Waxay runtii leeyahay waxay aada isluu uga dhigayaan u daahinayaan oo kabashadii Soomaaliya sababto ah yani dowladdiska waxaa muhiim u ah xasilooni, waxaa sidoo kale muhiim u ah
habka lagu kala wareegayo awoodda heshiisna lagu yahay nabadna dhacdo. Markii ay xaalad la isku khilaafay, waxaa ognahay dee in bishii abri 2020 xamar ay dagaalo ka dhacay oo qarka loo fuugay in dowladnimadi yareed ee muddada soo dhidhisa ay ka baxdo. Dagaalkaas ka dhashay arrimo doorasho ka dhashay in xaaladihii oo kale maanta ay ka baqayaan ay muujinayaan in aanan arrimaha la yiraahdo mentiga heshiiska siyaasadeed ee Soomaaliya inaan horumar badan laga gaarin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Mahad dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum v o a Soomaali, magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo, waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Profeesarka, waxaan weydiin lahaa su-aal ah, maadaama markii la gaaro xiliyada doorashada ee dalka Soomaaliya ay dhacaan qalalaaso siyaasadeed, maxaa hal u ah oo loogu gudbi karaa arrinkan? Waa masadiin bahda v o a.
Okay, waa su-aal u yara dhowsa horeysay. Waa run, marka mudaharaadka dowladda federaalka uu soo dhawaado, waa marka ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo qaabkay u dhacayaan ay soo xoogeysato. Soomaali muddo waxaa lagu soo caanama doorashooyin dadban. Qorshaha hadda doorasho qofyocada waa qorsho runtii ku yara cusub oo dad badan hadda waxaanay hubin qaabka kasta loo dooran doono qaabka hanaanka guud qaybsiga beer waxay isaga bedeli maadaama doorasho suurtagalnimada makala fiiriyo. Marka waxaa muhiim ah in laga heshiiyo siyaasadda, in laga heshiiyo gaar ahaan qalqofta doorasho jarka guddiga doorashadu nidaamka qaabkay noqon karaan in laga heshiiya muhiima weli waqti hore hadda dowladda federaalka ambadasha ay heshiiska ayeen danadeed siyaasiyiin oo danaynaya in madaxweynaha banaan ka noqda oo banaanka taagan oo dura kasoo horjeedaa jira taasoo marka muujinaysa in proceskii aktara muhiim ah ay banaanka yihiin. Marka mustaqbalka waxaa muhiima in nidaamka doorashada Soomaaliya uu noqdo nidaam actriska ama jilayaasha ugu muhiimsan ay heshiiska yihiin, arrinkaasa isleeyahay xalka ugu fiican oo looga bixi doono arrintan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
dalama amaan oo cuyub loo ma heese munacay kana tahay la cajiibay anigu hee dalama amaan oo cuyub loo ma heese munacay kana tahay la cajiibay anigu hee xaramko hadalmaba celceliso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waana hadalmaba celceliso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waana ceeb laguma xeli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna ceeb laguma xeli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta v o a washington oo idinla salaasiyo
adrat qaliyat